Herra, me kiitämme, että sinä olet meidän kuninkaamme. Me ylistämme sinua, että sinä viet voittoa myöskin meidät kaikki ja meidän rakkaamme. Olethan luvannut sanassasi, että uskokaa minuun, uskokaa Herraan, niin te pelastutte myös teidän perhekuntanne. Kiitos Herra, että sinä toteutat lupauksesi ja siunaat tämänkin tilaisuuden. Jeesuksen nimessä. Amen.
No niin, omasta puolestani niin minä olen iloinen, että saan olla täällä ja Herra on täällä meidän keskellä, niin tämä piti kannattaa päälle. No niin, kuuluu se nyt paremmin. Ja musta on kiva nähdä teitä aina, kun me täällä käydään. Muutamia tunnen teistä hyvinkin, mutta jotkut olette, ne olivat ihan outoja, mutta kyllä silti ollaan tässä aina nähty.
Leena. Minusta kuului sinun ääni paremmin ilman kuvaäänestä. Siihen tuli jotain, en tiedä miten te muut koette sen, mutta se oli, sulla on hyvä ja kirkas ääni ja toi vaan sumensi sitä.
Aha, okei, okay, kannan pois. Mun on paljon helpompikin olla. No se on kai, tämä ammatin takia annettu tämmöinen vähän voimakkaampi ääni muutenkin. Mutta tässä tosiaan, niin kuin Pekka sanoi, niin mä olen tottunut näitä näyttämään sen tietokoneen kanssa ja nyt tämän kanssa saattaa tulla vähän ongelmia, mutta katsotaan sitä, mitä pystytään ja otetaan kuvia sieltä täältä, jos ei kaikkia pysty, kun tämä on niin hidasta tämä siirtyminen kuvasta toiseen. Mutta aluksi, tai jos mä laitan noita menemään tuossa, niin mä voin kertoa sitten vähän tästä, mikä tämä nyt tämä juttu on. Eli mä istun tähän, jos sopii. No niin, minkä se lähtee näin. Sri Lankasta nämä kuvat ovat, ja Sri Lanka on se paikka, jossa me olemme Pekan kanssa nyt. Ollaankohan me nyt 8 vuotena ollaan, mutta sanotaan ehkä 5-6 vuotta sillä tavalla aktiivisesti. Joka vuosi siellä oltu ja Herra on meidät johdattanut sinne. Meillähän sanotaan Raamatussa, että menkää kaikkeen maailmaan ja sanotkaa evankeliumi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Eli me olemme kokeneet, että tämä maa on nyt ollut meitä varten ja olemme saaneet siellä sitten vapaaehtoisesti tehdä työtä aina muutaman kuukauden vuodessa talvisin. Ja nämä kuvat ovat nyt täältä yleisesti Sri Lankan maisemista. Näette vähän minkälainen saari tämä vihreä. Tämä nyt ei toimi ilmeisesti, ne ei toimi kuin toi on. Tässä se on täällä. Siinä toimii noin tuulettimet. Tuossa painat uudelleen, kun käy, tässä tulee joku. Aina uudelleen, katsotaan, jos ei se häiritse. Onko paha?
Parempi on ilman.
Joo, kun se on tuulettimet, on näköjään kytketty siihen.
No voi.
Laittaako pois?
Aurinko paistaa siellä ja paistui se täältä vielä kovemmin äsken täältä reunasta, mutta aurinkohan siellä aina, no ei nyt aina paista, kyllä siellä sataakin ja siksi se on näin vihreä saari. Se on siis siellä jossakin Intian eteläkärjessä, semmoinen pieni pisaran muotoinen saari. On ehkä Suomessa, jos me verrataan Suomeen, niin 3/4 Suomen koosta. Että se on pieni saari, mutta asukkaita sinne silti mahtuu. Tuo on otettu tuolta tornin päältä, majakan päältä tuonne alasta. Että puhtaat ovat vedet ja jopa tuolta kun katsottiin alas tuolta tornista, niin näkyy kun kalat uivat tuolla, vaikka oli korkea torni. Että semmoinen, mä muistan, kun mä tuosta katsoin alas, niin siinä oli semmoinen sininen, ihan semmoinen fosforin sininen, tämmöinen valtava iso kala ui tuossa suoraan tuossa tornin alapuolella. Siis se on kokonaan meren hiekkarantojen ympäröimä saari, johonka mahtuu noin 22 miljoonaa ihmistä. Ja siitä voitte kuvitella, että siellä on aikamoinen kuhina. Ja varsinkin pääkaupunki Colombo on kyllä niin täynnä kuin voi olla täynnä. Ja ne tiet, joissa siellä yritetään kulkea, niin on kaiken näköistä tiellä kulkijaa ja paljon. Ja kaikilla on kiire ja vauhti, meno on kova päällä. Että siellä menee autot ja moottoripyörät ja mopot ja tuk-tukit ja välillä lehmät ja norsut ja aasit ja mitä kaikkea siellä sitten aina tiellä tuleekin vastaan, mutta kaikki menevät siellä sulassa sovussa. Mutta täytyy sanoa, että onnettomuuksiakin siellä tapahtuu paljon just sen takia, että on paljon liikennettä ja liikennesääntöistä eipä juuri välitetä. Mutta kaunis palmusaari. Palmu on siellä ihan sellainen, josta käytetään kaikki hyödyksi. Joka sekä runko, lehdet, hedelmät, jokaisesta tehdään jotakin. Ja tämä kuva on muuten sieltä norsujen orpokodista. Sinne on kerätty semmoisia norsuja, jotka on hylättyjä tai niitä muuten huonosti kohdeltuja. Ja sitten tuolta siellä, nyt on tässä ne on tuotu just uimaan tuonne joelle ja siellä niitä sitten
hoidetaan. Se olisi parempi, että puhut yleisempäin norsun parit.
Joo. Siellä näitä hoidetaan ja yritetään ruokkia ja vauvasta lähtien niille sitten annetaan maitoa pullosta käsi, jos ei muuten pystytä pitämään niitä hengissä. Ja se on semmoinen turistipaikka, nähtävyyspaikka, että ihmiset käyvät sitten katsomassa näitä. Ja norsuja siellä elää villinä myöskin, että kyllä siellä tapaa myöskin näissä isoilla luonnonpuistoalueilla kaikennäköisiä villieläimiä. Tämä kuva on Kändistä. Kändi on yksi näitä suurimpia kaupunkia siellä vähän Keski-Sri Lankassa. Ja Kändin keskellä on tällainen järvi. Se on hyvin kaunis kaupunki, erittäin vahvasti buddhalainen. Tuosta uskonnoista puhun vähän lisää tuossa myöhemmin. Ja sitten mä ajatellaan näitä ihmisiä, niin maa on joutunut monien sotien uhriksi vuosisatojen aikana ja yksi ja toinen maa on yrittänyt ottaa tai ottanut ja pitänyt hallinnassaan ja sitten on tullut seuraava maa ja nyt viimeiset parikymmentä vai oliko lähemmäs 30 vuotta kun kesti tämä sisällissota. Siellähän on kaksi erilaista ryhmää, jotka siellä asuvat, on singalit ja tamilit. Ja näiden välillä on ollut ristiriitaa jo kymmeniä vuosia. Tamilit ovat yrittäneet saada myöskin hallintaa itselleen, mutta se on ollut niin vaikeaa ja sen takia sitten ovat taistelleet ja loppujen lopuksihan tämä sota sitten loppui tuossa 3 vuotta sitten. Että siinä ensimmäisenä vuosina, kun me siellä oltiin, se sota edelleenkin oli siellä, mutta se oli siellä pohjoisessa, että sitä hyvin vähän näkyy siellä eteläpuolella, jossa me asutaan. Teeviljelmiä on siellä muuten paljon. Tässä on näitä tämmöisiä tehtaan myymälä, jossa sitten siellä on kaikki ne tehtaat tuossa ympärillä ja teetehtaita siellä on joka puolella. Ja teeviljelmät ovat aivan upeita vihreitä viljelmiä siellä. Tässä näitä on siellä keskiosassa, jossa on myöskin vuoristoa. Rannat ovat matalia, mutta keskiosa on vuoristoista. Ja täällä nämä teepoimia naiset napsasivat sitä teepuskasta vain sen pienen päällimmäisen kaksiosaisen teelehden. Ja sitten heillä on se säkki siellä, tai kori siellä selässä ja sitten heittävät sen sinne. Ja tekevät aamusta iltaan töitä Mitähän pari euroa päivässä, kun sitä sitten saa palkkaa. Että köyhyys on valtava, joka puolelta sen näkee. Ja tavallinen kansa elää siellä aikamoisessa stressissä ja paineessa jokapäiväisen leipänsä ansaitsemiseksi. Täällä on tämmöinen pyykinkuivausvälinen luonnollinen. Ja monet muutkin asiat siellä on hyvin luonnonmukaisia, mitä me ollaan totuttu kaiken maailman hienouksiin ja koneisiin, mutta täällä se on vähän toisenlaista. Siellä viljellään siellä keskiosassa myöskin paljon purjoa. Riisihän siellä tietenkin on se pääviljelytuote, mutta tee on ensimmäisenä pääviljelty, jota viedään ulkomaille, mutta sitten riisi tietenkin itselle ruuaksi, koska riisiä tarjoillaan aamulla, päivällä, illalla, joka välissä. Se on se ruoka, mitä siellä syödään. Sen riisin ohessa sitten tehdään jotain tämmöisiä karreja, johon laitetaan erilaisia vihanneksia ja sitten siihen sekoitetaan välillä kanaa ja kalaa enimmäkseen. Mutta purjoviljelmiä on paljon. Se oli yllättävää meille, että siellä oli paljon purjoa. Siinä taitaa tulla nyt toinen pyykinkuivausteline. Kuuma katto, peltikatto, nopeasti kuivuu. Ja niin kuin huomaatte, että eihän nuo talot kovin kummosilta näytä. Tästä maisemista vielä, niin siellä on vesiputouksia paljon, kauniita. Muuten hei, toi Liisa oli siellä Sri Lankassa tässä keväällä käymässä. Ja jos sä tässä vaiheessa, Liisa, jotain sanot Sri Lankaa, jos sulla on mieleen jotain Sri Lankan maisemista, mitä sulla jäi siitä?
Nämä rantamaisemat ovat kyllä ihania, mutta kyllä sinne vuorille mennessä, niin siellä sitten vasta koki sen, että nyt minä olen Sri Lankassa. Nämä valtavan suuret tieviljelykset, ja tässäkin sillalla olen seissyt ja katsonut tätä putousta. Että kyllä ne niin mahtavat on sitten siellä vuoristossa. Siitä purjosipulista mä vielä sanoisin sen, että niillä oli tämmöisiä teitten varsilla kauppoja, ne myyjät niitä, tai ei ne ole kauppoja, kun ne on sellaisia kojuja, jossa ne myyvät näitä omia maasta tuotteita. Avokaadot oli muun muassa hyvin isoja ja meheviä. Ja sitten purjosipulia löytyi joka kuormusta kasvatetaan siellä.
Hyvä. Ja hedelmiä on sitten siellä. Muuten ihan tästä vasta jostakin luin, että satutteko tietämään, mikä on maailman eniten syödyin hedelmä?
Banaani.
Niin mäkin kuvittelin. Mutta ei se ollutkaan. Oli yllätys. Se oli mango. Ja mangoja syödään paljon. Mango, papaja ja banaani on ehkä ne päähedelmät ja sitten on monenlaisia muita hedelmiä. Tässä on riisiviljelyä. Nehän riisithän isutetaan tuommoiseen aivan veteen. Että siellä ihmiset kahlaavat siellä riisipelloilla, kun ne esittää sitä. Sitten tietenkin tämä pelätyin käärme. Kobra asustelee kyllä siellä monien muiden satojen erilaisten käärmeiden kerran. Mutta meidän pihalla kyllä kobra ei ole vierailut toistaiseksi, että monia muita käärmeitä siellä kyllä välillä on. Liisa äsken tuossa sanoi jotain, sanotpas nyt se, mikä sä mulla sanoi.
Joo, ruohokäärme oli tullut ihan siihen talon eteen ja se oli noin 2-metrinen. Ja Bella ja Parihan,
Bella ja Parihan
koirat, niin hän nosti kauhean meteliä. Ja sitten Jaakko meni sinne ulos ja näki tämän, mutta minä en ehtinyt nähdä, kun se luikerteli jo pois.
Joo, nämä isot käärmeet kyllä käy siellä vierailemassa, mutta ne eivät ole myrkyllisiä, mutta aika ilmoittavan näköisiä. Sieltä meidänkin mangopuista, kun sieltä luikertelee sitten tämmöinen parimetrinen paksu, noin paksu käärme. Mutta se kuuluu siihen luontoon. Ja meillä onneksi siellä on semmoinen hoitaja siellä, joka sitä meidän talosta pitää huolta ja kuutarasta, niin Sieltä aina kuuluu kova huuto sitten kiljuminen, kun tulee käärme, että Nisanta, Nisanta, apuun! Nisanta on hänen nimensä ja sitten hän juoksee jonkun kalikan tai kirven tai jonkun muun kanssa ja tietää, että nyt se on taas, niin kuin sanoin minua madamiksi, niin madamilla on taas siellä ongelmia ja sitten se lähtee siellä innokkaana kyydystämään niitä tai ajamaan naapurin penkille.
Mutta niitä ei tapeta kuitenkaan.
Ei, kyllä sitten jos myrkkykäämi on, sitten tapetaan. Mutta näitä suurin osa on tämmöisiä ei-myrkyllisiä käämiä. Mutta tämmöisiä laivoja, surkeita laumoja siellä välillä kohtaa tiellä, että ruokaa ei ole eläimillekään, kun sitä ei ole ihmisillekään, niin ei sitä ole riittävästi. Et siinä kyllä kylmiluut näkyy. Ja lehmiä kuljetellaan siellä pitkin ja poikin siellä, milloin kenenkin maillinen niitä kuljettelee, kun ne yrittää sieltä löytää, jos siellä jostakin löytyisi sitä ruohontuksua syötäväksi.
Mitä näistä lehmistä, ryksetään siitä maito vai lihaksi vai mitä niitä?
Maito, kyllä maito on ihan. Ne sitten myyvät sitä, kaupoissa ei myydä niin kuin sillä tavalla maito, Suomessa mitään maitoa, mutta sitten siellä yksityisesti voi ostaa pulloissa sit suoraan lypsyttyä maitoa. Et ruokahan siellä ei ole ollenkaan samanlaista kuin me täällä ollaan totuttu syömään, että ei me saada mitään puolivalmiita tai valmiita ruokia, että kaikki on tehtävä alusta pitää. No niin, näitä norsujakin sitten siellä kyllä. Tuliko teillä, Liisa, koskaan vastaan tiellä?
Tuli.
Joo, joskus siellä teillä liikkuu ja yleensä ne sitten villinorsut on siellä viidakoissa, mutta no, sitten niillä voi ratsastaa näillä kesymillä norsuilla ja tietenkin semmoista. Mutta nämä ovat sitten niitä meidän kavereita siellä joka puolella. Näitä hyppii meidän pihassa ja pihapuissa. Ja tämä on taas villankan yleisin apinalaji. Siellä on kaksi tämmöistä pääapinalajia. Ja toinen on tämä ja toinen on sitten ruskea. Joka tapauksessa niin nämä siellä, meillä siinä on naapurissa ja meidän pihallakin muutamia palmia, niin ne siellä liukumäkeen monesti laskeneen. Ne nousee sinne palmoon sinne huipulle ja sitten ne tulee hirveitä vauhtia sieltä alasta. Ja niillä on niitä joskus mä oon ottanut videolla, että ne on ollut hauskoja, kun ne on sitä liukumäkeä. Ja sitten ne tulee, hyppii välillä yöllä tai aamuyöstä, kun ne hyppii katolle ja katolta katolle hyppää seuraaville puihin ja katolle seuraaville katolle hirveinen ryminä. Ja pauke käy, joskus sitten tiilit särkyy siellä katolla, kun ne...
Sanooko koirat mitään sitten noin?
Joo, siis meillä on selvästi semmoinen, meillä on kaksi koiraa siellä vahtikoirina ja toinen on semmoinen, joka huolehtii selvästi näistä eläimistä ja toinen on semmoinen, joka huolehtii ihmistunkelijoista. Eli se on jännä, että ne on ihan luonnostaan niin erikoistuneet omalle alalleen. Oliko Liisa teidän aikana apinoita sinne?
Joo, mutta niin oli varmaan jotkut välien selvittelyt, kun ne piti niin mahdottomaa ääntä aamuyöstä sitten, että siellä oli varmasti jotkut liidat käynnissä.
Tappelee, kuka saa parhaat banaanisuosituksia. Ja ne on semmoisia tuholaisia kyllä, että jos banaanit on kypsymässä, niin just silloin ne ottaa ne. Eli on ihan pakko suojata, panna johonkin säkit sinne banaaniterttujen ympärille.
Yhdessä terttussa on parisontaa banaani.
Niin, että ne on isoja terttuja, niin silloin siinä niitä täytyy kannattaa suojata. Siinä on tämmöinen perhepotretti. Jotain tärkeää sieltä löytyy varmaan tuolta kaavan alta. Ja tosiaan te voitte tässä kysyä sitä mukaan, kun tulee kysymyksiä, niin...
Oliko se vaimo, joka putsasi vai isä?
Vaimo,
tietysti. Se oli herra, joka putsasi vaimoa tuossa.
Oliko se niin?
Minusta.
Ai se oli niin päin.
Imettävän näköinen se...
Ai niin, oli sillä hallitsen. Aivan. No joo, sinne varmaan
se on mennyt. Maista, eikö ne oli niiden sosiaalisia?
Joo. Tuossa oli muuten tuo ensimmäinen kuva, niin se oli tuollainen kaunis kilpikonna. Kilpikonniahan siellä on monenlaisia.
Minkä kokoinen tuo kilpikonna oli noin vuonna?
Aika iso.
Joo,
meillä oli kilpikonna kotona, kotikilpikonnana meidän se vartija. Laitapa sä sit nousi, se on valikuksi. Niin se vartija toi jostakin sieltä luonnosta kantoi sen kilpikonnan. Ja se
oli vain seurakunta.
Joo, elää nyt hätäillä. Niin se kantoi sen sinne meidän pihalle ja sitten se oli siellä meidän koiria seurana. Koirat oli ensiksi vähän ihmeissään siitä ja tökkivät ja muistivat sitä, mutta sehän osaa kyllä hyvin pistää itsensä sinne kuoren sisään, niin ettei sillä sitten ollut mitään ongelmia siellä. Mutta sitten tottui siihen, että ei enää välittänyt mitään, kulki pitkin pihaa, mutta varmaan vähän ennen kuin te menitte sinne, niin Santa kertoi, että se oli vienyt pois se kiinni.
Joo, ennen.
Joo, se oli päästänyt sen luontoon. Se oli semmoinen niin kuin mäiksö. Se oli ihan kunnon kokoinen. No sittenhän siellä on merikilpikonnia, jotka on valtavan isoja. Tuosta, näytäks mä tuota kotia vai mennäks me johonkin muuhun? Mennään sitten tuonne. Joo. Me otetaan tuosta tuon uskonnot ensiksi. No niin, siis uskontoja on pääuskonto tietenkin on buddhalaisuus. Noin 70% on buddhalaisia. Tässä on buddhalaisten tämmöinen pyhä kukka. Buddhalaisuus on todellakin, voi sanoa, että se on hyvin pimeä uskonto. Siis jos jossakin uskonnossa niin buddhalaisuudessa kyllä paholainen on joku kunnolla.
Eikö se ole valaistu?
Se on nimenomaan valaistunut siihen pimeyden suuntaan.
Tässä on tulee
kunnolla. Joo, tässä on semmoinen, siinä kun Intiastahan buddhalaisuus levisi Sri Lankaan ja tässä on kuvattu sitä, kuinka munkit ensimmäisen kerran rantautuivat tänne Sri Lankan rannoille. Edelleenkin heillä on samantyyppiset puvut päällä ja siinä meidän kodin lähellä on temppeli, joka päivä siitä munkit kulkevat ja joka päivä sieltä kuuluu nämä temppelin hoilotukset. No, siinä on yksi näitä suurimpia butsia. Olikohan se nyt 30 metriä korkea tuo butsa. Ja tässä on temppeleitä kokonaan kaikenlailla ympärillä ja siellä on kuvattu tämän Buddhan elämää.
Ja kuka näitä ylläpitää? Et onko se valtio
vai
seurakunta, niin kuin siis se buddhalaisten
seurakunta. Siis, ja myöskin turistit tässä esimerkiksi, niin kun mekin kulettiin siellä, niin ainahan oli niin kuin esittelemässä meille heti sen paikan, jossa voitte tukea nyt tätä buddhalaisen tätä temppeliä. Ja siellä oli sitten oikein seinään painettuna nimiä, että katsotaan, että täällä on suomalainen lahjoittaja lahjoittanut noin ja noin paljon rahaa. Ja että he niinku yrittivät tietenkin turisteita saada.
Se ei valtio-uskonto kuitenkaan. Onko
se valtio-uskonto? Buddhalainen.
Mutta ei se valtio ole liitetty se uskonto.
Ei.
Eihän valtio siellä pysty tukemaan oikeastaan juuri mitään, kun valtiokin on myöhä.
No, siis se uskonto...
Mutta buddhalaisuus... Mutta kaikki, siis yleensä presidentti on buddhalainen ja kaikki nämä hallituksen jäsenet on buddhalaisia. Ja niin kuin... Sen takia justi sitä...
Politiikassa munkeilla aikamoinen valta.
Joo, ja munkit taistelevat hirveästi kaikkia muita uskontoja vastaan. Ja erityisesti kristittyjä vastaan, koska se on suuri vihollinen. Tässä on niitä kuvia sieltä Buddhan elämästä. Siinä meidän naapurissa on välillä, ne naapurit on myöskin siinä buddhalaisia. Ja siinä välillä pidetään semmoisia oikein juhlia.
Seuroja.
Siinä on niin kuin valtavasti kokoontuu ihmisiä ja sitten sinne tulee joku tämmöinen noita.
Tällais meedi.
Meedio tai noita ja se tulee siellä sitten ne pitää ne omat erikoiset seremoniansa siellä tulee välillä siellä nousee sieltä pihasta lieskoina ja se on pitää hirveätä meteliä ja kuultoa ja ilmeisesti kävi isä aikana, eikä muista sieltä
päin.
Joo. Ja tuota, mutta ovat hyvin ystävällisiä naapurit, ei ollenkaan niin kuin, meillä on tosi hyvät välit heidän kanssaan, kaikkien kanssa. Ja siellä niin kuin he ovat kutsuneet meitä monesti syömään, ollaan käyty siellä naapurissa ja lapset ovat lasten kanssa leikitty. Ja, et sillä tavalla, että ne ovat hyvin kivoja, mukavia ihmisiä. Yleensä sriilankalainen luonne on tosi ihana luonne. Et siellä on niin kuin sillä tavalla mukava ihmisten kanssa toimia, vaikka sitten tämä kiivaus uskontoa kohtaan onkin sitten ihan muuta kuin sille alueelle mennään. Tässä on suuri Buddhan temppeli Kändissä. Kävittekö niissä täällä?
No, ei kanssa tuo temppelissä.
Joo. Se on valtava temppeli, josta sanotaan hammastemppeliksi, koska siellä sanotaan, että Buddhan hammasta säilytetään tuolla temppelissä. Kerran mentiin katsomaan sitten, mitä, millä tavalla nämä ihmiset palvoivat siellä, niin he tosiaankin tulivat. Siellä on semmoinen niin kuin alttari, ja siellä se hammas pitäisi olla. Ja sitten he menevät sinne ja todellakin palvovat, saattavat viettää tuntikausia siellä semmoisessa palvonnassa sitten tätä Buddhan hammasta. Että se on niin pakana uskonto kuin voi olla. Että hindulaisuus on sekoittuneena, aika paljon hindulaisuutta sekoittuneena myöskin tähän buddhalaisuuteen. Tässä on näitä hindujumalia. Siellä on myöskin ihan aitoja hindulaisia, mutta ei olekaan siinä määrin kuin buddhalaisia, että se on aika pieni prosentti, paitsi sitten sitä sekoitusta, buddhalais-hindulaista sekoitusta. Hindulaisuudessa näitä jumalia on vaikka kuinka paljon. Ja tämäkin on muuten sieltä, eiku tää on ihan se hindulaisten.
Hindutemppeli.
Tää on ihan hindutemppeli, joo. Et siinä näitä heidän jumalia. Kyllä siellä evankeliumia tarvitaan, vaikka sitä kohtaan on kovasti siellä vastustetaan. Tässä on sitten myöskin muslimia. Muslimeja on myöskin jonkin verran. Ja mä en ole jotain koululaistyöjä.
Eikö se ole suomalaiskatolisi?
Oliko nämä? Minun mielestä nämä tuli tuolta. Mä en ole kyllä varma. Myöskin nämä monet muslimit tukeutuvat näihin valtuusiin. Ja koulutukset varsin. Koulutukkeena yli sinun koulutukseen. Mustissa ja valkoisissahan ne yleensä liikkuu.
Mikäs siellä on surun väri, kun tuolla esimerkiksi kiinalaisessa kulttuurissa valkoinen on surun väri, täsmä harmaa, että onko tämä mustissa vai hautajaisessa?
Kyllä hautajaisessa.
Ainakaan valkoinen ei ainakaan ole, että musta.
Jaa, me oltiin siellä hautajaisessa. Siellä oli ainakin ihminen tuli pukeutuneena valkomustiin. Ja arkku oli kyllä valkoinen. Nämä oli aika kovat seremoniat siellä. Hautajaisissa.
En muista, onko tässä kuljennista hautajaisissa. Eikä sinne, mutta
tulee lopussa. Ai nyt tulee just. Joo. Elikkä siinä on nämä munkit pitämässä seremoniansa tälle vainajalle. Ja sitten tämä vainajan sukulaiset istuvat tässä lattassa maassa. Ja kukaan muu ei saanut istua tuoleilla. Me mentiin sinne, emme tiedetty sääntöjä. Me ajattelin istua tämmöinen tuoleilta. Äkkiä meidät tarkoitettiin, että tuoleilta voisi missään tapauksessa munkkien tuoleille istua. Linja-autossakin, jos vahingossa menee istumaan sinne etupenkille, jotka on varattu munkeille, niin siinähän tarkoitetaan heti pois. Vaikka se tulisi semmoinen 7-8-vuotias munkkipoika, niin ja joku vanhus istuisi siinä huonokuntoinen vannus siinä etupenkillä, niin vannuksia pitää nousta pois ja antaa sille munkkipojalle siihen se istuin. Et se on niin vahvana se. Ja täällä hautajaisissa, niin tässä on tämä nuori isä ja hänen vaimonsa, hän oli meidän ystäviä, meidän, itse asiassa joka on meidän puutarhaa sinne teki. hänen vaimonsa oli synnyttämässä vauva. Hänellä oli jo kaksi lasta ja synnyttämässä vauva ja heti tuon synnytyksen jälkeen hän kuoli. Et se oli tosi ikävä tapaus ja tuota, hän kävi joskus meidän seurakunnassa, että on hän edelleenkin käynyt silloin tällöin ja ollaan niin sillä tavalla hänen pidetty yhteyttä koko ajan ihan ystävänä. Tässä näitä seremonioita sitten, mitä he tekevät siinä painajan vieressä. Painajahan pidetään sisällä 3 päivää olohuoneessa arppu auki, että kaikki kyläläiset, ystävät ja muut sukulaiset saavat käydä siellä viimeisen tervehdyksensä antamassa. Tässä tämä on tuota niin, avattuna tämä arkku. Ja eikö ei se valkoinen arkku olekaan? Puuta se on. Niin se riippuu varmasti siitä varallisuudesta sielläkin, että miten tämä minkälainen. Usein aina siellä poltetaan myöskin nämä painajat, että ne ensin niin kun, ja ne polttavat ihan semmoisella roviolla.
Tämä oli kyllä aika varakas kaveri.
Tämä on aika varakas. Että tässä nyt näkee sitten, että hänet haudataan. Mutta mä olen joskus nähnyt siellä, kun siellä oli semmoinen rovio palaamassa, jossa hän kysyi, että mitä, kun alkoi hirveästi ihmisiä ympärillä. Ja valtava tuli siellä rannalla oli, niin sitten sanottiin, että siellä poltetaan joku ruumis. Mutta tuota, tämä haudattiin siihen omaan piha-alueeseensa. Ja siellä on semmoinen hautaustapa, että tuon muurataan tuommoinen kolo tuohon maan päälle, melkein maan päälle, tai siis just maan alle. Ja sitten se arkku työnnetään tuonne ja sitten se muurataan kiinni. Että siellä ei kaiveta mitään tämmöisiä hautoja, niin kuin meillä kaivetaan. Tässä nämä muuraavat sitten sen umpeen. No niin, tämä alue meni. Mistä se meni taas sinne takaisin? Esittelistä. Ja sitten pitäisi panna toimissa. Noin. Sitten mennään tuonne taloprojektiin. Me ollaan siellä monennäköisiä projekteja tehty. Ja tässä on nyt yksi niistä. Tässä oli semmoinen. Meillä seurakunnassa, kun lasten työhän aloitettiin siellä niin, että siellä ei ollut juuri mitään, mutta sitten kun me aloitettiin, siellä oli 2 semmoista hyvin aktiivista lasta, jotka käyvät koko ajan siellä kirkossa. Ja sitten me kuultiin tästä perheestä, minkälainen perhe tämä on, mistä nämä lapset ovat. He ovat tosi köyhiä. Asuvat tuommoisessa savimajassa. Tässä meidän ystävät, jotka olivat siellä käymässä, niin nämä on silloin kuvattu nämä kuvat. Niin tuota. Ja se on aivan siis otettu se savi sitten niiden pihamaasta. No nyt, eikö tuossa ollutkaan sitten savi meistä ennen päivänä? Niin ne hävii. No mä kerron tässä, jos sitten tulee, niin sitten tulee muista. Mutta niin sitä, ne keräävät sen saven siitä pihasta ja sitten ne ihan käsin, niin kuin linnunpojat rakentavat pesänsä, niin ne rakentavat siitä sen savimajansa ja siellä asui sitten tämä 5-henkinen perhe. Heillä oli erittäin huonot ne olosuhteet, me käytiin siellä katsomassa sitä ja tuota, mietittiin sitten, että mitä voisi tämän perheen hyväksi tehdä ja sen mielestä kun kuultiin, että se maa, johon olivat tämän savimajansa rakentaneet, niin kaiken lisäksi joutuu vielä myyntiin, se oli hänen veljensä omistuksessa, että se joudutaan purkamaan tai potkaisemaan, tuodaan semmoinen nurinsa heidän mökkinsä siitä, niin sitten mietittiin, että voidaanko me jotain tehdä niiden hyväksi. Ja mä lähettelin Suomeen kaikille meidän ystäville ja tuttaville ja sähköpostia siitä, että jos me ruvettaisiin heille rakentamaan jotakin inhimillistä oikeaa kotia, jota he eivät ole koskaan, jossa he eivät ole koskaan asuneet. Ja sitten tämä meidän ystävä siellä, Bandu, joka on tuolla kuvassa, niin hän sitten löysi tämmöisen tontin. Hän on meidän seurakunnan vanhin ja hyvin edullisen tontin. Ja sitten tuota pistettiin töpinäksi ja Ja laskettiin paljonko semmoinen perus sriilankalaisen talon rakentaminen tuli maksamaan. Ja sitten lähetettiin näitä viestejä ihmisille ja ruvettiin keräämään rahaa. Ja saatiin kokoon niin paljon, että sitten pystyttiin rakentamaan. No onhan tässä näistä vielä. On näköjään vaan sekaisin. Tässä tämä rouva nyt sitä majaansa sinne rakentaa. Tämä isä on tässä perheessä on katolinen tausta. Äiti on buddhalainen, tämän äidin vanhemmat, tai tämän äidin äiti on buddhalainen noita, Linnetin lasten mummi. Ja nyt siinä aikana, kun sitten sitä rakennettiin, poika tässä muuten ottaa nyt sitä savea sieltä maasta sitten, eli äidille. Niin siinä aikana, kun sitä rakennettiin, niin meillä oli seurakunnassa, me jaettiin raamattuja ja nämäkin lapset, kun ne saivat oman raamattunsa, niin he asuivat sinä aikana sitten siellä mummin kodissa, joka oli myöskin aika surkea koti. Niin siellä ne sitten sitä raamattua lukivat, vaikka tämä oli tämä buddhalainen noita, tämä mummi. Ja antoivat sillä tavalla todistusta sitten, että kyllä he ovat nyt kuulleet kristinuskosta. Ja tässä tämä perhe on nyt, siinä on vielä yksi ennen isompi tyttö, joka ei ole tässä kuvassa. Mutta että sisältäkin, no tässä on sisäkuva, käytiin katsomassa, niin siellä oli saaneet laajaksi joltakin tuommoisia vanhoja matkalaukkuja. Ja rakentaneet sinne jotain hyllyjä, missä sitten säilyttivät niitä vähäisiä ruokia, mitä heillä on. Mutta nyt sitten aloitettiin tämä rakennusprojekti. Ja sinne sitten Bandhu Sena sai työntekijöitä. Ja siinä se talo sitten alkoi nousta, ihan oikea talo. Harkoista rakennettu. Siellähän ei tarvitse mitään eristyksiä, mitään, eikä sen kummempaa kuin harkkoja pistää pystyyn päällekkäin. Ja eikä ikkunoitakaan tarvii, koska ei muuta kuin semmoiset luukut, monet käyttää semmoisia luukkuja sitten, jos haluaa pimeennystä sinne. Ja sitten tämä perheen isä oli mukana myöskin rakentamassa tätä taloa. Mutta hän ei tiennyt sitä, kenelle tämä talo rakentaa. Me pidettiin salassa se koko ajan. Ei kerrottu, että mihinkä tämä talo. Hän ajatteli, että jollekin Bandhun lapselle tulee varmaan tähän taloon, koska hänellä on isoja lapsia. Ja koko ajan hän oli mukana siinä talon rakennuksessa. Sitten sen rakennettiin kaivo, joka on myöskin siellä semmoinen ylellisyys. Meillä on yleisiä kaivoja, joista monet hakevat vetensä. Mutta nyt tähän sitten on hyvin jyrkkä tontti, se lähti aivan jyrkkänä alas putos. Ja siinä puolessa välissä suunnilleen sitä pudotusta sitten oli tämmöinen pienempi, tai semmoinen pieni tasainen alue, jonka sitten rakennettiin tämä kaivo. Ja vesi saatiin tulemaan ja toimimaan. Että se oli semmoinen ihme ja rappaus vielä päälle. Sisätilat maalattiin kauniilla. Mehän siellä tykkäämme tämmöisistä vaaleista, kauniista väreistä, vaaleanpunaista ja sinistä ja kaikkia käytettiin tämmöisiä värejä. Ja siellä ollaan nyt näitä viimeistelyjä tekemässä. Ja sitten, tämä oli vielä tämmöinen kuva, siinä tämä Bandhu Sena vaimo ja heidän lapsen lapsi.
Sitten.
Mutta sitten tänne sisälle, no nyt tässä on niin monta kuvaa.
Tässä on
se heidän keittiö. Eli tuohon laitetaan sitten semmoinen teline ja siihen telineen alle tuli ja siinä sitten pataa ja siinä sitten riisit keitetään. Siinä menee suora hormi sitten sinne ulos. Ja verhot. Siellä on hyvin harvoissa kodeissa verhoja. Ja me sitten vielä ostettiin verhot ja laitettiin oikein verhot sinne ikkunoihin. Se oli tämmöinen oikein yleisyys. Laitettiin kukkasia verhoja ja tämmöisiä kauniita, mistä he tykkäävät. Ja Sitten hankittiin heille sängyt ja patjat ja tyynyt ja lakanat, jota ei siellä käytä juuri koskaan. Ja voi sitä sitten riemua, kun tämä valkeni, kenelle tämä talo oli. Ja mitä sieltä löytyi. Kattohan siellä tehdään yleensä noin, että se jätetään auki tuolta, että siellä pääsee ilma kiertämään, että sieltä ei tehdä tiukaksi. Rakenne on sinusta vaan pelkkä pelti siinä päällä. No niin, ja nyt se paljastustilaisuus sitten oli tässä. Ja kun heille sanottiin, että tässä on sitten avaimet teidän uuteen kotiin, ja tämä tuli kaikki sitten tämmöisenä suurena yllätyksenä, että siinä ei sitten tiedetty, itkettiinkö, naurettiin ja tehtiin molempia vähän kaikki. Se oli niin valtavan suurta juhlaa heille. Että tämä oli semmoinen projekti, joka ainakin yhden perheen toi iloiseksi. Ollaan siellä muutamia muitakin perheitä vähän samoilla systeemeillä autettu. Ja suomalaiset ovat olleet tosi innokkaasti auttamassa, että se on ollut ihana asia. Tuohon seinään, tähän päätyyn, oven suuntaan. Siinä ei nyt sitä laattaa näy, kun se silloin ei vielä ollut. Mutta
onhan se musta laatta
siinä. Joo, mutta siinä on vaan se aukko, mihin se laitettiin. Mutta silloin siitä tuli semmoinen vähän isompi laatta. Ja siinä sanottiin sitten, että tämä on suomalaisten ystävien lahjoittama koti heille. Ja siinä he vilkuttavat sitten suomalaisille ystäville kiitokseksi. Ja pidettiin siellä siunaus siellä kodissa, jossa Pekka siunasi tänään, ja sitten ehdottomana yhtenä asiana oli se, että koskaan tähän kotiin ei saa tuoda mitään Buddhan kuvaa, ei mitään patsasta, ei minkäänlaista, mikä muistuttaa buddhalaisuudesta. Ja he lupasivat sen, ja kyllä tämä Pandu on siellä käynyt nyt, me ollaan mekin käyty siellä jälkikäteen, ja ei siellä ainakaan niitä ole näkynyt. Ja he ovat kirkossa nyt käyneet välillä aktiivisemmin, välillä heikoin, mutta lapset ovat aina olleet kirkossa, mutta vanhemmat aina välillä käyvät. Ja me uskotaan, että heistä tulee vielä oikein kristitty tästä. Heidän tyttönsä on piirtänyt se heidän uuden kotiinsa. Varkauden seurakunta muuten tukee tätä perhettä, kun meillä on niitä kummilapsia siellä aika paljon, niin Varkauden seurakunnalla on yksi kummilapsi on tämä, ja hän lähetti sitten Varkauden seurakunnalle tuon heidän kotinsa kuvan. Se on siellä nyt siellä seurakunnan ilmoitustaululla. Ja nyt me vilkastaa vielä, ei kun, nyt se meni tuonne. Tuo vielä vilkastaa seurakuntaa. Se on semmoinen pieni Kataluan seurakunta, jossa me ollaan, ja se on semmoinen vanha talo, joka on sitten sitä on laitettu kuntoon. Ja tässä on nyt nämä, jotka meidän soittajat.
Metavesissa minuseno, sa minuseno. Pritimevu, apisemanena. Metavesissa minuseno, pritimevu, apisemanena.
No niin, siinä oli tämmöinen pieni laulu, jota siellä oikein lauletaan.
Oliko se signaalin kieltä vai?
Joo, signaalin kielellä. Ja nämä meidän soittajat, siellähän on ihmisillä.
Mistä kertoivat sanat?
Tämä on se päivä, mitä me se. Joka Herra on tehnyt, joka Herra on sinusta käännöstä, this is the day.
Ja siellähän on näillä ihmisillä rytmi on, se on veressä. Vaikka ei heillä mitään muuta säästystä ole, niin heillä täytyy olla rumpu. Siellä on monta seurakuntaa semmoista, että siellä ei todellakaan ole mitään muuta säästysvälinettä kuin rumpu. Ja kaikki hartat niin on virret menee rumpujen säästyksellä. Että se on pikkusen erilaista kuin meillä tähän rumpuihin suhtautuminen. Mutta siellä on tuota, niin kuin tässäkin nyt, että siellä on kolme erilaiset rummut ja sitten on täällä Bandun pojalla, lopulla on sitten tämmöinen sähkökitara. Ja tämä loku muuten tällä hetkellä, sä voit kertoa liittyä.
Ei kerro, sinä vaan kerron. Hän on ollut, tai koulutuksessa saanut tietokonealalle tämmöinen, mutta hän on lupautunut tekemään Herran työtä ja hän on täysaikaisena Herran työssä tällä hetkellä.
Kyllä, ja hän saa Suomessa siihen tukea.
Ja.
Eli Suomessa on tämmöinen tukihenkilö, joka maksaa hänelle sitten sitä palkkaa. Ja nyt hän on aktiivisesti alkanut tehdä siellä, kyllä hän teki aikaisemminkin, ja hänellä oli silloin pari muuta nuorta mukana. He kulkivat siellä, tekivät kodeissa kokouksia, ja nyt edelleen jatkavat sitä samaa tyyliä. Ja ne kotikokoukset, ne on ollut aivan mahtavia kokouksia, että sieltä on sitten moni niistä kodeista taas tullut kirkkoon, koska siellä he ei saa julkisesti ilmoittaa mitään. Ei saa sanoa, että tulkaa, täällä on meidän kokous. Siitä saattaa muunkin työkätä kimppuja vaikka tappaa sen, mutta niin kuin siellä on tapahtunutkin tämmöistä. Eli kaikki pitää hoitaa niin kuin sillä tavalla sievästi huomaamatta. Tämä lopukin hoitelee siellä näitä asioita hyvin sillä huomaamattomasti kodeissa, ikään kuin kokoontuu ystäviä vaan yhteen. Ja siellähän pitää sitten näitä. Et siellähän on hyvin väkivaltaista, jos niin kuin ruvetaan oikein ajattelemaan, niin Sri Lanka on hyvin väkivaltainen maa. Ja paljon tosi ikävää, josta ei kannata edes ruveta puhumaan, mutta...
Paljonko on kristittyä siitä 22 miljoonasta?
2%. Suurin osa roomalaiset katolisia.
Tässä meidän pieni seurakuntasalimme on. Ja lapset istuvat siellä etupenkissä ja iloisesti taputtavat jokaisessa laulussa. Mitä jäi mieleen, Liisa?
Joo, heillä oli tosiaan sydän mukana siinä, mitä he esittivät. Lapset esitti muuten lauluja ryhmänä ja kyllä ne jäi mieleen.
Joo.
Kyllä
ne jäi mieleen. Siellä käy nyt semmoinen parista kymmenestä, yli 20, paljon 30 lasta. Silloin me mentiin sinne, niin siellä ei ollut kuin pari lasta. Mutta sitten aloitettiin siellä lasten työ ja sitten mä aloin kouluttaa näitä nuoria siihen lastentyöopettajiksi ja tämä loku nyt sitten on ollut vastuussa siitä lastentyöstä ja hänen vaimonsa. Ja nyt siellä on jopa kahteen ryhmään kuulemma jaettu ne, että siellä on isommille sekä pienemmille omat ryhmänsä. Me maalattiin semmoinen aivan surkea tuo huone, mikä tuo oli tuossa. Se oli aivan semmoinen komea lätäkkö ja kauhean oli. Tämä oli suomalainen piste Sporsastakaan, mutta...
Suomesta tuotiin.
Mutta sitten me maalattiin tämä ja koristeltiin ja tuotiin Suomesta kaikki materiaalit sinne ja nuo huopakuvasarjat. Ja nyt siellä toimii aktiivisesti sitten lasten luokat.
Niin pieniä pöytiä
tuolit. Niin, tuolit ja pöydät. Ja saatiin tämmöinen kiva lastenluokka sinne. Ja
nämä olivat vanhoja kuvia, 2-3 vuotta sitten otettu ja nykyään on vielä enemmän näitä lapsia siellä.
Tämä kuva on sieltä Norelian seurakunnasta kirkossa. Sielläkin siellä toimii pastori
Jeesu
Daasan, jos olisi paljon kerrottaa, mutta ei meillä ole nyt aikaa siihen. Niin mutta hän toimii hyvin aktiivisesti sillä alueella ja tässä on muuten kirkon purjovihelmät. Helkeä. Ja tämä on sieltä Jeesudaasen kirkosta, jossa hänen vaimonsa. Ja siellä myöskin lastentyö toimii hyvin. Ja lisäksi tämä vaimo pitää siellä tämmöistä koulua. Ihan oikeaa koulua Montessori-tekniikalla. Ja siellä kirkon tiloissa. Hän kävi tämä opettajakoulutus läpi ja niin hän pystyy siellä aloittamaan tämän koulun. Siinä on niitä hänen lapsia ja sitten useat näistä sitten käyvät myöskin kirkossa sapattina. Ja hänen miehensä on valtava evankelista, kulkee siellä ympäri Keski-Sri Lankaa siellä vuoristoissa. Ja tässä on sitten tämä meidän silloinen pieni ryhmä, joka on nyt kasvanut moninkertaiseksi jo tästä. Ja kaikkein aktiivisimmille silloin annettiin raamatut. Tässä on muuten nämä oikealla puolella ne sen köyhän perheen lapsut. Ja ette usko, kuinka nuo raamatut on niille lapsille tärkeitä. Suomalainen lapsessa on 500 raamatuista, jos nyt väkisin pyydetään ottamaan jotain esiin ja lukee. Mutta kun nämä kulkee aina se raamattu kainalossa, ne tulee kirkkoon ja ne etsii sieltä kaikki jakeet. Ja siis se on aika uskomatonta, miten nämä lapset on niin intoa täynnä. Ja näistä, jos jostakin tulee niitä kunnon evankelistoja ilmaa. Ja nyt sitten siellä kun on jaettu nyt kahtia ryhmää. Nyt olisi meillä semmoinen projekti, tuossa muuten oli sen Jesudasavain. Niin sielläkään ei ollut muuten säästyksenä mitään muuta välinettä kuin ainut toi tamplin. Ja niin siellä pitäisi jakaa ne kahteen ryhmään sillä tavalla, että se opetus olisi myöskin pienemmille erikseen ja isommille erikseen. Ja nyt näille isommille ei ole mitään materiaalia vielä sinne viety. Et siinä olisi meidän seuraava projekti, että jos haluatte osallistua jollakin tavalla Sri Lankan työhön, niin siinä on yksi mahdollisuus, että saataisiin näille isommille lapsille täältä viedyksi ihan oma uusi materiaalinsa, että pysytään myöskin heitä viemään eteenpäin. Pienille lapsille, silloin niitä tuli pieniä, mutta ne on kasvanut isommaksi, ne tarvii jo aivan uudenlaisia opetuksia. Jesudasan perhe, siinä on minunkin lapsenlapsia pari kappaletta, mutta
millä kielellä se materiaali on, onko se
englanniksi? Englanniksi. Siellä sitten ollaan käännetty niitä. Sitten siellä niin tämä loku, joka sitä vetää ja johtaa sitä työtä, niin hän sitten osaa myöskin niiden englantia, että hän pystyy aika hyvin sen. Siinä on yksi näistä lapsista. Tämäkin on yksi meidän kummilapsia. Että tässä on yksi pieksämäkeläinen nainen. Oikein innokas. Juhan kastettiin pari vuotta sitten ja hän on hyvin innokas ja toimii seurakunnassa. Että tämmöistä meillä siellä.
Saanko eli sanoa? Niin mä vielä sanoisin tuosta musiikista, että siinä on kaikki sitten mukana käsien taputus. Minusta tuli vähän outoa ensin, mutta siihen se ilmasi niiden sen aikuuden siinä. Ja sitten mä haluaisin sanoa, Ritva ja Pekka tekee aivan mahtavaa työtä. Ritva on niin kuin äiti ja Pekka on niin kuin isä. Ja jos teille vaan riittää yletty, niin antakaa tukea heidän työhön. He tekevät mahtavaa työtä siinä näiden keskuudessa. Työ ei ole helppoa. Sen mekin tajuttiin kyllä lyhyellä ajalla siellä. Ja vastustusta löytyy. Mutta te olette tehneet tähän asti suurta työtä ja Jumala siunatkoon teitä tulevaisuudessa.
Kyllä, se on.
Sä kysyä kaksasta. Tämä, kuinka munkit syntyy? Eikä mistä tulee niin kuin ne munkit? Mitkä tulee munkiksi? Onko se joku suku vai?
Ei, kuka tahansa voi tulla munkiksi. Ei siinä tarvitse mitään. Mutta nehän on yleensä sukuittain, on kaikki on yleensä sukulaisia. Ja sitten kuka haluaa ruveta munkiksi, niin
joo. No kun te teette tätä työtä, niin teillä onko kans vaaroja?
Totta kai siellä on koko ajan.
Nehän luuli, että kun me rakennettiin sitä meidän taloa sinne, että siitä tulee kirkko. Sitä vastustettiin kauheasti.
Ja
minä purkaa koko jutun. Mutta sitten tämä pandu sai todistettu, että ei tämä asuntalo, vaan että ei tämä mitään kirkko.
Niin, oli kuullut, että kun ollaan kristittyjä, niin rakentaa tänne kirkko.
Se oli niin lähellä siellä temppeliä, 300 metriä siitä.
Sitten siinä oli yhden vielä kerro siitä, kun siellä käy ihmisiä kirkossa, niin sinne tulee aina tämmöisiä, yksi kaksi saattaa tulla jotain ihan uusia ihmisiä. Kerran, just silloin meillä oli kaksi suomalaista käymässä siellä, niin tuli silloin sinne tämmöinen nuori nainen, joka oli aivan rivaaja henkien vallassa ja ei se näkynyt päältä sillä hetkellä. Mutta sitten kun hän tuli sinne Jumalan palvelukseen ja siellä kun alettiin tietenkin Jeesuksesta puhua, niin tämä henkihän tarttui tähän naiseen ja hän kaatui sen lattialle ja alkoi kirkumaan ja hirveästi pyöri siellä ympäri ja huuteli. Ja sitten niin kun me siellä mentiin rauhoittamaan, niin meitä oli Pekka ja minä ja Pandu ja mitä meitä oli sinne sitten. Ja pidettiin sitten ihan kiinni siinä ja ajettiin niitä henkiä pois siitä ja se henki lähti. Mutta se tapahtui 4 kertaa sen kokouksen aikana. Että nämä riivaajan henget toimivat siellä hyvin vahvasti, että kyllä sille tarvitaan paljon rukousta ja tosiaankin pyydetään, että muistakaa Sri Lankan työtä ja seurakuntaa ja siellä valtavasti tarvitaan rukousta.
No niin kuin seuraavan adventisteja maassa.
No se on tilaston mukaan 3000, mutta me ollaan kierretty siellä, niin mä en tiedä, onko se verrattavissa Suomen 5000.
Miten muut protestanttiset kierrykot on siellä?
No siellä on helluntai herätys on siellä Kallessa, semmoinen iso Smyrna, nimenen kirkko, mutta ei siellä kovin paljon ole näitä muita.
Thaimaa ja Sri Lanka ovat maailman buddhalaisimmat maat ja kummassakaan ei kristinusko ole kovin vahvoilla. Thaimaassa vähän enemmän ehkä, mutta ei niin paljon. Se buddhalaisuus on tosiaan pimeyttä, joka tunkeutuu tänne.
Näin, niin. Aivan.
Mä ajattelin tästä munkkilaitoksesta, että ainakin Thaimaassa oli niin, että kuka tahansa voi tehdä niin kuin tietyn ajan, ei se merkinnyt sitä,
se oli melkein niin kuin varusmiespalvelu.
Nimenomaan, että ja sitten välillä oli siviilitöissä aikuiset ja sitten meni taas munkiksi puoliksi vuodeksi tai kolmeksi kuukaudeksi. Sitten oli tietysti näitä elinikäisiä muuttia, mutta melkein kaikki oli siellä niin kuin se jonkun ajan, että onko se sama Sri Lankassa?
Mä olen ymmärtänyt, että se Sri Lankassa ei ole ihan samanlaista, että ne niin kuin on pidemmän aikaa siellä, kun ne menee, jos mä olen oikein ymmärtänyt.
Niin tämä sitoutuminen, eli se tehdään niin eri tavalla varmaan. Siis mä tiedän, tekeekö ne munkki valaa siellä. Siellä taivaassa, mä en tiedä.
Ei varmaankaan. Ne on usein vain lyhyen aikaa ja sitten vanhemmat usein tuntui siltä, että olivat ylpeitä siitä, että merkin poika on ollut munkkina siellä jonkun aikaa. Ja tuolla, että se oli heitä kuuluu niin kuin siihen
kansainvälisellä.
Niin. Tavallaan niin kuin rippikoulu tai tällainen näin, mutta vähän pitempi kuitenkin. Sellainen.
Kyllä tuolla on tajuttu sen, että ne on pitenkin aikaisemmin.
Melkein
onko se niin, että tekevätkö nämä munkit kansan hyväksi jotakin vai tekee kansa koko ajan?
Kansa
tekee koko ajan.
Saanko kertoa? Mekin oltiin tuolla Trefantiellä Orpokodissa.
Niin.
Ja siellä oli tilaisuus sitten meillä syöttämme Trefantiella. Mutta kun munkit tulivat paikalle, mutta ne olivat hyvin hyvinvoivan näköisiä munkkeja. Kaikki muut siirtyivät pois.
Joo.
Että mä ne katson siitä, että ahaa, näin on tämmöinen valta ja etuoikeus. Kaikki siirtyy.
Kyllä, jos munkki ilmestyy paikalle, niin kuule siellä on joka ikinen kumartoa ja kumartoa syvään ja menevät polville ja tuonne maahan.
Niin, ne kumartaa niitä munkkeja. Lapsia opetetaan. Kerropas Andrean juttu.
Andrean kerron täällä kertomassa.
Oletko kertonut?
Kerron. Kerron täällä kertomassa, kun Andrea, siis tuon meidän Tiinan. Tiina oli siellä lasten kanssa käymässä, niin Andrea oli silloin semmoinen 7-vuotias. Ja sitten me mentiin siihen meidän lähelle siihen heidän temppeliinsä ja munkit sille kutsuivat kuka katsomaan ja mentiin katsomaan. Ja sitten yksi munkki meni siihen Andrea viereen ja se nyt varmaan muistitti tämän jutun, kun kerroin sen. Ja kovasti houkutteli Andrea, että kumarat, mene näin, näytti, mene polville siihen ja tee näin ja tee näin. Ja Andrea seisoi kun patsas siinä, se ei hyvähtänyt mihinkään siitä ja vaikka se kuinka yritti, niin ei poika tehnyt mitään liikettäkään. Sitten kun me lähdettiin pois sieltä, niin Andrea totesi, että no enhän minä tuota epäjumalia rupea kumaan.
Mikä kulttuuri sillä uskonnolla on siellä, jos sitä jos ei se kansalle tee mitään hyvää, niin minkä takia kansa sitten palvoo? Kai se jotain etua siitä niin kuin toivoo saavansa, se kansa. Mitä ne niin kuin odottaa ja haluaa sitten?
Mä luulen, että ne uskoo näihin munkkeihin ja buddhalaisuuteen justiin sen tähden, että varmistaa tulevaa elämää.
Mm.
Taivas paikkaa tai mikään, ei heillä kyllä taiva buddhalaisuudessa.
Se on se, niin se merit making, juuri se ansio.
Ansio.
Se kuuluu hindulaisuuteen, mutta se on myöskin osana buddhalaisuutta Sri Lankassa. Se on sekoittunut jonkin verran se hindulaisuuden kanssa.
Mutta jos ei niitä kumana, niin onko ne vihaisia?
No ei, mä en tiedä onko ne vihaisia, mutta voihan se olla, että ne ajattelee, että jaha, tuo on siirtymässä varmaan pois.
Sinä ei ollut liskoksi seurassa.
Niin, mutta kuitenkin sitten, että sillä, että näitä munkeja palvotaan ja annetaan näitä, niin sillä ikään kuin ostetaan sitten sitä parempaa tulevaisuutta.
Kyllä.
Siinä se on. Ja sitten varmaan on tämä hindulaisuuden puoli siinä myöskin, että seuraavassa elämässä olisi helpompaa.
Ja sitten mä haluan ihan teille sanoa tämän, joka järkytti minua kovasti. Siellä kun niitä hautajaisia ja niitä ihmisiä kuolee, niin mä kuulin ihan, että jos sä oot sairastut siellä, että tuut sairaaksi, sua ei käy kukaan katsomassa. Sua ei kukaan käy lohduttamassa. Sinun pitää kärsiä se karma, sen tekojen sen seuraukset. Sinun ei. Sitten kun sä kuolet, sit jää tullut oikein ilojuhla. Kun sä oot päässyt vapaaksi siitä karmasti.
Ja kun, jos sulle tapahtuu jokin kamala juttu, niin. Tai sä sairastut johonkin, niin sä olet itse jossain aikaisemmassa elämässä aiheuttanut sen tähden, se ei ole mikään säälin aihe, ei taimaassakaan.
Onko se hyvä, kun väärin sitten mennä auttamaan?
No se on...
Turhaa.
Niin, se on ihan turhaa ja se on semmoista, ei voi ymmärtää, että Jeesus on kuollut jonkun toisen puolesta. Ei Jeesus, ei voi kuolla ihminen ei voi kuolla omien tekojensa vuoksi. Siis se on niin vahvaa, että tekojen kautta pelastaminen. Ei ole arvoa.
Tätä uskoa on ympäri maailmaa.
Joo.
Ei se ole vaan tuolla.
Ruotsiin rakennetaan näitä.
Näin on. Tämä on suurta pimeää.
Monenlaisia kaikenlaisia ihmeellisiä sääntöjä siellä, johon meidän on pitänyt tottua. Millä tavalla naisetkin, millä tavalla siellä pitää pukeutua, millä tavalla pitää käyttäytyä, millä tavalla kun Pekka on arvostellut kovasti näitä minun korvakoruja, niin minulla ei koskaan elämässäni ollut korvakoruja, kun minä Sri-Lankassakin olin ilman korvakoruja, kunnes minulle tultiin sanomaan, että mikä sinä nainen oikein olet, kun sinulla ei ole korvakoruja. Ja minä ihmettelin, että miten niin? No, koska naisella täytyy olla korvakorut, jos ei sillä ole, niin se on yleinen nainen. Sen jälkeen on ollut korvakorut. Että Suomessa saattaa olla, ajatellaan päivänlaista. Niin. Että on tämmöisiä kaikkia erilaisuuksia, mitä me ei ehkä ymmärretä aina sitten, mitä Suomessa ja jossakin muussa maassa on.
Otaisiko me tässä laulaa, me kerrotte yhden pienen loppukertomuksen teille, että me päättää tämä tilaisuus. Haluatte kuulla ihan tästä pienen, olen valmistanut pienen sapanin sana ja siihen oikein hyvän kertomuksen. Niin mä ajattelin päättää, että lauletaan 330. Jos tulisitte sääställä, se on semmoinen laulu, josta se on kiitos laulu. Ja en tiedä, olisiko tällaista laulua.
Silti vahinkoitu.
Pienenä sapatin sanana teille ajattelin lukea sieltä psalmista 91, jos olette Raamatun mukaan, niin tämmöisen valtavan lupauksen. Ja tämä lupaus on tullut erittäin todelliseksi minulle viimeisten vuosien aikana ja ehkä teillekin. Ja ihan muutaman sanan sanon ja kerron sen kertomuksen tuossa muodossa ihan kohta. Siis psalmi 91, ja sehän on sellainen kuuluisa psalmi, korkeimman suojeluksesta ja varjeluksesta. 11 jakeet ja 12. Hän antaa enkeleilleen käskyn. Varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Enkeliteema on erittäin suosittu nykyajankin maailmassa. En tiedä, oletteko kuulleet tämän suomalaisen iskelmän, sitä kuulee radiossa, että onko heitä enkeleitä. Eräs laulaja laulaa ja asettaa ja... Tämä enkeliä kuvataan paljon joulua, tiedätte pieniä, ja enkeli on hyvin suosittu siis tämä teema. Ja tämä on hyvin todellista tämä enkelien varjelus ja suojelus. En tiedä, onko teillä ollut enkelikokemuksia. Mulla on mukanani tuolla laukussa kaksi kirjaa täynnä kokemuksia, enkelikokemuksia. Mä oon niitä lukenut. Jos enkelien näkökulmasta tarkastelee ihmiselämää ja meidän pelastustamme ja pääsemistämme kerran perille Jumalan valtakuntaa, niin se avaa aivan valtavia uusia alueita ja näkemyksiä. Hebrealaiskirjan 1:14 sanotaan, että enkelit ovat palvelevia henkiä niille ihmisille, jotka saavat kerran autuuden periä, eli pääsevät Jumalan valtakuntaan, eli sinulle ja minulle. He tekevät valtavaa palvelusta. Ja Jeesus sanoi, että jokaisella ihmisellä on mikä? Oma suojelusenkeli, joka näkee taivaan isän kasvot ja on yhteydessä Jumala. Nämä on valtavia asioita ja näissä kertomuksissa, joita minä olen lukenut. Tavalliset suomalaiset ihmiset, sinä ja minä ja tavalliset ihmiset kertovat näitä kokemuksia. Nyt mä kerron teille yhden, joka on jäänyt minun mieleeni. Oikein väkevän kokemuksen. Enkelihän saattaa tulla myöskin niihin ihmishahmoon usein ja pelastaa semmoisesta tilanteesta. Mä joudun aikoinaan, jos muistatte tällaisen puolalaisen pastorin kuin Pavel Czesla. Hän vieraili Suomessa ja mä joudun olemaan hänen tulkkinaan hyvin usein. Matkustettiin seurakunnasta seurakuntaan ja hän kertoi sieltä toisen maailmansodan ajalta, sieltä vaikeista olosuhteista, kun natsi Saksa hyökkäsi Puolaan ja vangitsi siellä heidänkin seurakunnansa jäseniä. He vihasivat juutalaisia, tehän muistatte natsit. Heillä oli erikoinen käsky juutalaisista ja kirkko yhdistettiin sapatin tähden myöskin juutalaisuuteen silloin, jollakin tavalla. Sabattia pidettiin. Ja heillä oli hyvin vaikeita siellä Puolassa. Eräänä päivänä hän sanoi, että hänen seurakuntansa kaksi nuorta tai kolme nuorta miestä oli kävelyllä siellä Varsovan kaupungilla. Ja yhtäkkiä sinne tuli näitä natsi-autoja, sotilasautoja, ja pysähtyvät heidän viereensä. Ja sotilaat piirittivät nämä nuoret miehet, heidän seurakunnan nuoret miehet, ottivat heidät vangeksi ja veivät mukanaan. He tarvitsivat uusia sotilaita Saksan armeijaan, joten heidät otettiin. Mutta pojat halusivat olla uskollisia Jumalalle. He halunneet osallistua tällaiseen hirveiseen sotilaskoulutukseen. Näin, että heidät tuomittiin nämä miehet keskitysleiriin. Ja nyt yhden nuoren miehen kokemus. Olisiko se Puolassa, oli se Auschwitz, jos olette kuulleet tämä valtava paha leiri alueella. Niin oliko se tai joku muu, minä nyt tarkkaan tiedä, mutta hän joutui sinne ja se oli kuoleman leiri. Ja se oli siinä mielessä jo kuoleman leiri, että joka päivä siellä kuoli kymmeniä näitä uhreja, ketä sinne tuotiin, ja juutalaisiahan se tuotiin enimmäkseen. Ja siellä oli siellä leirissä oli tällainen tapa tai käytäntö, se tuli tavaksi. Joka aamu aikaisin koottiin kaikki nämä leirin asukkaat, vangit sinne keskuskentälle. Ja siellä pidettiin lainausmerkeissä niin sanottu aamuhartaus heille. Jumalattomat natsiupseerit pitivät. Ja siihen hartauteen kuului seuraavaa. Kun oli koottu kaikki nämä vangit sinne riveihin, niin sieltä summan mutikassa poimittiin 1, 2, 3, 4, 5, riippuen aamusta, sinne keskelle kenttää ja heidät ammuttiin pelotukseksi ja varoitukseksi. Mutta nämä upseerit olivat ottaneet tavan kissa- ja hiirileikki tavan. Juoksuttivat niitä vankeja, ampuvat jalkoin eteen, taakse, suoraan ja kaikki juoksutti. Ja sitten loppujen lopuksi, kun toinen oli aivan väsynyt siellä, siihen jäi ja korjatkaa pois. Seuraava vuorotelle. Erään aamuna, kun tämä meidän nuori veli, puolalaisveli, meidän seurakunnan veli oli rivissä, niin hänet vedettiin sinne kentälle. Hän tiesi, että jaha, tämä on sitten hänen elämänsä loppu. Hän oli nähnyt monta kertaa, kun se lampi. Hän huusi siinä, kun hän vedetti, että Herra Jeesus Kristus, auta minua. Ja sitten tuli hänen juoksuttajansa, hänen kissansa. Ja juoksut eteen, sivulle, oikealle, vasemmalle. Ja juoksitti siellä kentällä ja hän ei täytynyt juosta. Yhtäkkiä hän huomasi, että hän oli sen leirin pääportin edessä. Ja portti oli muuten auki. Ja komennus kuului, eteen, eteen! Ja hän ajatteli, jaa, nyt se antaa hänen maistaa tuo vähän vapautta. Ja sitten ampuu. Eteen, eteen! Ja 200 metriä sieltä leirin ulkopuolelle komensi se kaveri. Ja kuului komennushuut välillä vasemmalle, oikealle, sinne jonnekin metsikköön. Hänet johdatettiin. Sitten huudot loppuivat. Ja hän oli aivan elävä. Kukaan ei ampunut. Hän ajatteli, jaha, nyt se on siellä jossain kytiksellä ja kun hän liikahtaakin ja lähtee, mutta hän oli paikallaan 10 minuuttia, kun se oli siellä. Ihan, ei uskaltanut liikahtaa. Mutta kun ei kuulunut ääntä, ei kuulunut mitään, hän tajusi yhtäkkiä, että hän on vapaudessa. Hän on portin ulkopuolella. Ja hän tämän tajus sanoi, että kuolen mä sitten vapaana, on se parempi kuin kuolla leirissä. Minä lähden. Hän nousi ja lähti juoksemaan, eikä kukaan ampunut. Ja siltä juoksultaan hän juoksi, tämä Pavel Sesla kertoi. En tiedä kuinka monta päivää ottanut. Tuli. He olivat juuri rukoilemassa seurakunnan tilaisuudessa hänen puolestaan, niin ovi aukesi ja tämä nuori mies astui sisään ja kertoi tämän pelastuskertomuksensa. Kun hän mietti sitä, että kuka ihmeessä oli tämä sotilas, hän ei voinut päätyä muuhun kuin, että se oli Herran lähettämä enkeli, joka pelasti hänet. Oli niin kuin semmoista sotilaaksi vaan pukeutunut ja leikki hänen kanssaan ja johdatti hänet ulos sieltä sieltä leiristä. Hän oli huutanut, Herra Jeesus, auta minua. Minä olen aivan varma enkelien olemassaolosta. Sri Lankassa, kun tuossa nyt päätettiin, niin jos ei siellä hyvät enkelit pysty kovin paljon auttamaan, niin pahat enkelit ainakin saavat aikaan paljon onnettomuuksia. Mutta Jumala on varjellut, ei siellä, varmasti sielläkin, mutta minut pelastanut ainakin 5-6 kertaa varmasta kuolemasta. Ja monta kertaa ollut ihan selvästi enkeli, ihmiseksi pukeutunut enkeli. Minä vielä yhden kerron omasta kokemuksestani, että tämä nyt varmistuu. Minä putosin 4-vuotiaana Kotkan satama-altaaseen. En tiedä, tästä kukaan käynyt Kotkan kaupungissa. Isot valtamerin laivat, niin kuin täälläkin, niin kiinnittyvät isoihin ranta tämmöisiin penkereisiin. Ne on valtava 2 metriä ainakin syvä sinne veteen. Ja me oltiin siellä kielloista huolimatta poikien kanssa ongella. Äiti oli sanonut, sinne ei saa mennä onkimaan. Ties mitä käy, mutta sinne vähän vaan mentiin. Ja minä putosin sinne ja Jumala lähetti enkelin pelastamaan. Jos olisin pudonnut ilman, sitä enkeliä olisin hukkunut ja sieltä ei pääse pois. Pitkä matka josta, mutta moottorivene juuri sillä hetkellä. Hyvin harvoin ajaa mikään moottorivene siellä altaassa. Ajoin ja mies hyppäsi sieltä veneestä ja nouti minut pois. Joten en olisi tässä todistamassa, jos ei olisi ollut tällaista, juuri sillä hetkellä tällaista enkeliä pelastamassa minua. Minä uskon, että se oli enkeli. No niin, rukoillaan yhdessä. Muistakaa, että teilläkin on suojelusenkelit ja Jumala on antanut valtavan tehtävän. Sanotaan, että ovat palvelevia henkiä niille, jotka saavat autuuden perin, eli meille. Kiitos ylistys hänelle, rukoillaan. Herra, kiitos sinulle näistä mahtavista Raamatun lupauksista, että sinä johdatat meitä, kun me kuljemme rukoillen, ja olet lähettänyt, antanut omat apulaisesi, valtava voimalliset enkelipalvelijat meille. Kiitos, että meillä kaikilla on sinun antamasi palvelija. Ja kiitos, että me saamme myös olla yhteistyössä tämän enkelin kanssa. Ja kiitos, että tämä enkeli varjelee ja suojelee ja antaa meille iloa ja terveyttä ja kaikkea, kun me vain kuuntelemme sinun ääntäsi, Herra. Siunaa tätä seurakuntaa ja kiitos, että haluat johdattaa jokaista sen jäsentä ja jokaista meitä, jotka olemme täällä tänään. Ja kiitos, että kun me lähdemme täältäkin, niin me saamme luottaa siihen, että pyhät enkelisi kulkevat meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.